Qalampirdan gapiramiz. 13 aprel kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann-Kristin Lindze 2 kunlik tashrif bilan O'zbekistonga keldi deb xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi muxbiri. Ma'lum qilinishicha, tashrif dasturida O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Tashqi ishlar vazirligida ikki tomonlama muzokaralar o'tkazish ko'zda tutilgan. Uchrashuvlarda Yevropa xavfsizlik kengashi doirasidagi o'zaro hamkorlikning dolzarb masalalari hamda O'zbekiston-Shvetsiya aloqalarini rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilish kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Ann-Kristin Lindze O'zbekiston prezidenti tomonidan ham qabul qilinishini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.